انترفيو.
مواصلين في برنامجكم اكسبريسو، معانا الان في المباشر مديرة الايكوسيستم ودعم الايكوسيستم في سمارت كابيتال السيدة سلمى بغدادي. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
صباح النور باسم، صباح النور الناس الكل، ميرسي بوكو دو مافار تليفون.
شكرا لك، شكرا للتفاعل معنا اليوم الصباح. اليوم النهار معبي بالاخبار الساره للايكوسيستم، كان ضيفنا في حوار حصري كريم الجويني اليوم الصباح، دونك اون تري بيل انونس معناتها ورمزيه كبيره، لانه اليوم اكسبانسيا في مغامره مش وحدها، معها 4 اوتر انتيتي، معناتها 4 مؤسسات اخرين يشكلوا مع بعضهم لا نوفيل بلاتفورم اللي هي تولدت كبيره، تولدت رقم واحد دونك بالحجم ورقم المعاملات الاولى في أوروبا، وطموح أنه في بعض السنوات يكونوا رقم واحد في العالم. والإعلان الرسمي صار هوني من تونس، البريس ريليس الكوميونيكيت بريس خرج للإعلام التونسي والعالمي من تونس بحضور لي سي او الأخرين اللي مكونين الانتيتي الجديدة مع بعضهم دونك، وهذه رمزية مزيانة من الإيكوسيستم. قبل ما نحكيه مع هيلو اللي هو موضوعنا سلمى بغدادي، دونك كانك ستارت اب وتسمع فينا يهمك الأمر ذي، لأنه أن إيفينمون باش يصير باش يعطي دفع الايكوسيستم من خلال استثمار عن طريق البيزنس انجلز. قبل ما نحكيوا عليه ان كلان دوي، كلمه بتدخل على هلا بون نوفيل في الايكوسيستم البارح الناس كلها تداول فيها.
اكسلنت نوفيل، مبروك مبروك كريم جويني توت ليكيب ديكسبيرينس، دونك سيتي سي ان اكسلنت نوفيل بور نو بور لا تونيزي بور الايكوسيستم تونيزيان، انكور ان انسبيراسيون انكور ان موتيفاسيون بور سي دير qu'on peut le faire nous aussi. Et une excellente nouvelle pour ce programme-là, parce qu'on suppose qu'on va avoir une nouvelle équipe de Business Angel, la, comme on dit, la qui m'a les PayPal Mafia. J'espère qu'on va avoir notre mafia, nous, tunisienne, une mafia bien sûr positive qui va investir et qui va encourager les jeunes start-upers.
Yani ce
beau cadeau à l'écosystème tunisien.
حاول نرجع بالتونسي على اللي قلته سلمى بغدادي، دونك خبر صار، خبر مهم بالنسبه ليك خاصه لكل كل الباعثين المشاريع في تونس. كما قلت انت ان كلان دوي قلناها اليوم الصباح، معناتها اليوم الحلمه الكبيره هذه اللي عبروا عليها في الايكوسيستم برشا بين ذفرين مافيا اكسبانسيا، معناتها اليوم اللي هي حلمه كما فسرها كريم جويني اليوم، ان شاء الله تكون حلمه تاني ايكوسيستم كامل، لانه ممكن، لانه 8 سنين التالي كريم جويني هوني في تونس وحده في بيرو عنده اورديناتور وحلمه كبيرة برشا أحلام في مخه، والمشوار كان طويل وإفكتيفمان معناتها اليوم برشا ذكاء، برشا نجاة، برشا رغبة معناتها وعمل وصل حقق اللي وصل اليوم، ومازال اليوم قال معناتها اليوم المغامرة اللي دخل فيها هي ستون ليكون، ولكن إكسبانسيا في حد ذاتها باش تولي اون ليكون، معناتها اليوم هذا اللي قلته سلمى بغدادي ما نجم يكون كان خبر صار بالنسبة للإيكوسيستم. الإيكوسيستم عنده خبر آخر اليوم وربطت أنت ديجا بيناتهم لبزنس انجل، نعرفوا معناتها مكونه مهمه في الاستثمار في المؤسسات الناشئه اليوم والستارت اب، هذاك علاش فما برنامج اليوم اسمه هيلو كان تحكينا عليه. الو ولا هيلو باش ا ال او، كل واحد ينطقها كيف يحب، مبدئيا هو هيلو. دونك شنو نحكي بالضبط؟
هيلو هو هيلو هذاك لو بيتي تانو اللي فوق راس لي زونج،
هذا هو.
واحنا البروغرام هذا يحب يشعل لو بيتي تانو، يردو يشعل يردو اكتيف. دونك سي ان ابل، voilà, c'est une offre à tous les business angels, voilà, ceux qui veulent la jeunesse intelligente et innovante tunisienne. Marche bien dans le programme EVE. Donc ce programme lieu le coût de lancement ou le coût d'envoi, où il y a plusieurs composantes. On a maintenant 4 phases. Il y a bien sûr le développement de capacités, puis nous savons ce que c'est qu'un business angel et comment investir. Il y a aussi une chaboulement comme les chèques légales ou le comptable ou le financier, on sous-traite à nous. Ou c'est le trajet, on fait bien sûr une formation de l'écosystème, les acteurs de l'écosystème pour qu'ils trouvent leurs partenaires. Vous êtes d'ailleurs nous fait des networks, les réseaux de business angels, les mangeurs d'immobilier, fait tout. Nous sommes très d'accord. Fait tout. On a déjà des réseaux de business angels. On active tout ça, on catalyse. On cadre au fond nord. On a l'objectif interne, on augmente de 50% de l'investissement dans le business angel. Voilà, on a amené 7,6 millions de de dinars تونسي. نحبوا احنا نطلعوا توا او مينيموم 2 مليون دو دينار تونسي يكونوا من عند لي بيزنس انجل تونسي.
10 مليون دينار الهدف نتاعكم.
اللي هي تري 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 امبورطونت اون اوفر دي سوبفونسيون pour compléter un tour de table fait par des business angels. On complète avec 30%. Donc ça, ça fera, j'imagine, la grande, le grand petit le coup de pouce pour qu'on va faire des levées de fonds rapidement avant la fin de l'année, Inch'Allah.
L'objectif, tu as dit 10 millions de dinars. C'est ça, Salma Baghdadi. Tu as dit combien nous
احنا هذا عام مازلنا ما عملناش لي شيفر دو 2022 عندنا لي شيفر دو 2021 في 7.6 مليون دو دينار كي انفيستي بار بار دي بيزنس
تحبوا تمشيوا العشرة ومن الطرق اللي باش تدعموا نخلطوا العشرة لي كاتر بيليي اللي كنت تفسر فيهم تاع البرنامج ومنهم جوستومون موضوع اللي انتم بيدكم تكونوا امبليكي قداش قلت اوتور دو كوميام كل تور دو تابل سيستيماتيكمون تدخلوا والا تنجموا تدخلوا تنجموا تدخلوش
Rana avec des limites de budget, mais on peut aller jusqu'à 30% pour chaque levée de fonds réalisée par des business angels.
Aïe, levée de fonds,
avec, avec une subvention non dilutive. Voilà, les business angels ils trouvent le capital. Ou Ahmed Kam avec 30% non dilutive, c'est une subvention. Les la start-up, ça va lui ajouter du cash pour qu'il puisse avancer. Et en même temps, ça dérisque l'investissement du business angel. Donc tout le monde y sera gagnant. Ou Ahmed, le but interne, c'est que ça se fasse très rapidement. C'est que ça ne reste pas des heures, des mois et des mois à se finaliser. Nous avons les levées de fonds ici avant la fin 2023.
Voilà. واضح هذا بالنسبه دونك انتوما توصلوا تنجموا توصلوا حتى 30% من اي لوفي دفون فيها بزنس انجل او قام بها معناتها بزنس انجل من غير ما يكون ديلوي معناتها هو في الـ في الـ في الكابيتال يصير الديل كما برمج في سير انتوما تكملوا 30% حتى 30% دونك اي ديل فيه بزنس انجل ولا فما دوتر كريتير ينجم يكون ديل فيه بزنس انجل ما تدخلوش فيه ولا اي ديل سيستيماتيكمون ينجم يقدموا
لكم الفوكو سا سوا ان ديل اكسكلوزيفمون بزنس انجل
اي فوالا كان بزنس انجل في اوكي واليوم فما حاجه تعرف البيزنس انجل جوست ماسك يوغا لابيل بيزنس انجل اونتر غيمي ولا حتى
alors le business angel pour nous c'est une définition qui est courante c'est une personne physique معناها شخص اللي هو باش ينفستي بفلوس وهو شخصيه معناتها الفرديه ويحط une part dans le capital mais ensuite ماهوش تابع les fondateurs. Maintenant, il n'est pas, c'est pas lui qui est supposé faire le travail quotidien au call hands-on. Il n'a jamais call iran, bien sûr, ou les iran, même si en famille on appelle business angel, c'est le smart money, maintenant le flou, c'est ce qu'il y a. Donc les iran, avec son réseau, avec son expertise, avec le mentorship, le khabr tout le temps, quand maintenant, فما منهم برشا كانوا في البيزنس ولا مازالوا في البيزنس وكان عندهم خبرة أكبر يعاونوا بها بالكونساي بالإرشاد هذا الكل بيان سور مطلوب أما ماهوش هاندر معناتها سي با أن دي فونداتور دو لونتربريز ماهوش هو اللي يصحف لي دوكيومون كل نهار باش يمشي أمور الشركة نتاعو ستارت أب دونك هوني احنا عندنا أون ديفيرونسياسيون تري كلير Après, on n'est pas encore, on n'a pas poussé l'idée actuellement. On va différencier mais une family and friends ou business angel. Et des cas comme ça, quand on sera un peu plus mature que l'écosystème.
واضح هذه الفكرة دونك تقولتي اليوم البيزنس انجل بالنسبة لكم دونك تعريف معناتها انه شخص بفلوسه هو الخاصة يستثمر في مشروع ما يكونش امبليكي او كوتيديان في العمل يكون فما اشخاص وما يسيروا في ستارت اب هذيك هو بالطبيعة المفروض ما يكونش سليبينغ بارتنر معناتها باش نقول عكس الكلمة اللي قلتها انت ما يكونش بيان سور حبوا يكون سمارت انفستمنت دونك عبد يكون امبليكي بالعلاقات نتاعو بالخبرة نتاعو الى اخره ولكن ما يكونش امبليكي في التسيير اليومي للستارت اب ولا ويحط فلوس نتاعو هو دونك اي راوند نتاع استثمار في ستارت اب يكون متكون 100% من دي بزنس انجل نتوما تنجموا تحطوا فيه حتى 30% من المبلغ يعني كان هما لموا مثلا مليون دينار نقول كان هما لموا خلينا نبسطوا 100000 دينار دو انجل حط كل واحد 50000 دينار
احنا يتراوح خاطر هذه عمليه البروغرام نعاود نحط لو كونتكست علاش نعملو في البروغرام هذا لاكتيفاسيون دو لانفستيسمون بزنس انجل نحبو اون غومبلي ان غاب فما فراغ في لانفستيسمون اللي مازال موجود في تونس وحبينا احنا نغبيوه مي افيك دو لانفستيسمون بريفي دونك اللي صار في البريسيد سيت معناها البريسيد في تونس يتراوح ما بين 50 مليون نقولو حتى 500 مليون دونك احنا 500 مليون دينار معناتها دونك احنا جينا في الاسباس هذايا قلنا هذو هما c'est là où on veut activer, c'est là l'investissement qu'on veut encourager. Ou on est très content de le faire au sein, bien sûr, de Smart Capital pour l'initiative Startup Tunis. Et, alhamdoulilah, on a eu la confiance et on remercie beaucoup l'organisation Spark, qui est financée par les fonds européens, qui ont cru en cette proposition. On cherche la pertinence on l'a fait. Donc voilà, donc les montants on considère rentrent dans ce scope là, c'est entre 50 000 dinars, 50 000 dinars ou 50 000 dinars.
واضح. سلمى بغداد جوست باش يفهموا اللي يسمعوا فينا ديجا كم كيما تتصور بعدتها عندي بعدتها ديلوج بتاع اسئله من قبيليك نعرفوا سي لو نير دو لا غان حيهم الكل راه امبوسيبل باش عندي سؤالكم مي اكثر سؤال رجع كيما احمد كيما غيره معناتها يسالوا فيه يقول لك دونك توا يحبوا يفهموا معناتها فما اون دوموند سبيسيال تصير هذا مع سي ان انتربرونور قال لك انا عندي توا راوند فما 100% انجل معناتها باش يحط مع الفلوس شنو هو معناتها الانجل يعمل بروسيدور ستارت اب تعملها كيفاش تصير عمليا الحكايه.
Alors, احنا مازال هذه مطرحه en place, ça va être fait très prochainement, on vous tiendra au courant bien sûr mais باش يصير. اما لو موديل ça sera le business angel qui fera la demande. Le business angel lead, il a mal le tour de table, il fera la demande, bien sûr il sera appuyé par son entrepreneur, par l'entrepreneur démarrant plus d'informations, mais on veut responsabiliser au maximum, on a fait le retour au maximum du business angel par rapport à sa perception, ou la start-up médica. Et ça sera très prochainement. Là, la première étape qu'on va lancer aujourd'hui, c'est l'information, c'est le développement de capacités. On va travailler avec une grande entreprise de formation de business angel qui est Pure Player for the Business Angel, Esmaechino. C'est une entreprise suisse qui est faite par des business angels, pour les business angels, qui a déjà fait une expérience majeure et dans les pays européens, mais dans les pays aussi émergents qui font Ahna. Donc, on peut choisir avec cette première partie, il y aura un appel à candidature ou voilà, d'expression d'intérêt pour les wannabe business angels, les gens qui aiment aller au business angel, qui ont une expérience, qui ont une expérience, qui ont une investissement dans une start-up, mais qui ont une start-up, qui ont une famille, comment j'évalue une start-up, et comment je fais la valorisation, comment je fais les due diligence. On a eu beaucoup de ces retours-là, donc on voulait y répondre avec une formation de qualité. Donc, ça sera la toute première étape pour les business angels. Et rapidement, on va enchaîner avec tout le reste, le matchmaking, le networking et bien sûr la subvention.
واضح دونك اليوم فما دور معناتها بتبيع باش تلعبوا كمؤسسه للدوله مع سمارت كابيتال انتم ذاك الانتيغراتور تاع الستارت اب القانون اللي يعطي عديد الحقوق للمؤسسات الناشئه في بلادنا دونك الدور جوستومون باش تحاولوا تقربوا زاده بين البيزنس انجل وبين المؤسسات الناشئه معناتها في الايكو سيستيم هذا عن طريق البرنامج هذايا دونك هيلو فوالا شكرا لك سلمى بغدادي على تفاعلك معنا اليوم مديرة الايكو سيستيم كما يقدموك دونك في سمارت كابيتال شكرا لك اقعدوا معنا مستمعينا فاصل قصير راجعين